Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7. Bugun 30-noyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Moldovada ikkiga ajralgan siyosiy kuchlar, Rossiya va Yevropa ittifoqi tarafdori bo'lgan partiyalar o'rtasidagi tarang vaziyatda parlament saylovi o'tmoqda. Sobiq MTS O'zbekiston yangi UMS shirkati 10 ming dollarlik chiroyli raqamlar tarifini e'lon qildi. Xizmati qimmatligiga qaramay xaridorlar navbati uzaymoqda.
Tariflarni qimmatroq chiqardi, ya'ni ajiotajga aylanib ketmasin degan maqsadda. Lekin shunga qaramay baribir odam ko'p, chunki Beeline deymizmi, UCL deymizmi, odamlar bu yuragini bezlatib qo'ydi.
AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Nisha Biswal siyosiy maslahatlashuvlar o'tkazish uchun yakshanba kuni Toshkentga borishi kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Qurultoy eshitirishida kichik Islom Karimov bobosi yaratgan saltanatning muxolifatiga aylandimi degan savolga javob izlangan. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moldovada parlament saylovi o'tkazilmoqda. Mazkur saylov Moldovaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishini maqsad qilgan va mamlakatning Rossiya bilan yaqinlashishini tarafdori bo'lgan partiyalar o'rtasidagi siyosiy kurash sifatida ko'rilmoqda. Moldovalik saylovchilar 101 ta o'ringa ega bo'lgan parlament a'zolarini 4 yillik muddatga saylash uchun ovoz bermoqda. Saylovda birorta partiyaning ko'pchilik ovozini olishi kutilmayapti. Oxirgi so'rov natijalariga ko'ra, aksar respondentlar g'arb tarafdor bo'lgan partiyalar nomzodlarini qo'llab ovoz berishini aytgan. Saylovda Yevropa parast 3 ta partiya nomzodlari 43% gacha ovoz olishi taxmin qilinmoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Nisha Desai Biswal boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi siyosiy maslahatlashuv o'tkazish uchun Toshkentga tashrif buyuradi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, AQSh delegatsiyasining O'zbekiston hukumati rasmiylari, Oliy Majlis Senati a'zolari, shuningdek Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi vakillari bilan ham uchrashuvlar o'tkazishi rejalangan. AQSh O'zbekiston 2009-yildan beri har yili o'zaro maslahatlashuv o'tkazib kelmoqda. Tomonlar o'rtasidagi avvalgi uchrashuv o'tgan yil dekabr oyida Vashington shahrida bo'lib o'tgan edi. O'zbekistonda UZ milliy hududida domen nomlari soni 19 mingdan oshdi. UZ Infocom markazi ma'lumotiga ko'ra, 2012 yil oxirida UZ milliy hududidagi domen nomlari soni 15 mingta bo'lgan. O'tgan yil oxirida bu ko'rsatkich 17 mingni tashkil qilgan. Joriy yil 4-iyunda O'zbekistonda ro'yxatga olingan domenlar soni 18 mingdan oshgan. 1995-yilning 29-aprelda tashkil etilgan UzInfocom markazi o'z milliy hududining ma'muri hisoblanadi. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston poytaxtida so'nggi 2 hafta davomida jangarilar kamida 9 ta hujum amalga oshirgani sababli Kobul politsiyasi boshlig'i ishdan ketdi. Jangarilar asosan xorijliklar joylashgan binolar, elchixonalarga tegishli avtomobillar va AQSh harbiylariga qarshi hujumlar uyushtirdi. General Zohir Zohir Toliblar 29-noyabr kuni kechqurun amalga oshirgan hujumda Janubiy Afrikaliklar va Afg'oniston fuqarosi nobud bo'lganini tasdiqlagandan biroz o'tib, lavozimidan iste'foga chiqqani e'lon qilindi. Toliblar matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid Twitter orqali 29-noyabr kungi hujum maxfiy nasroniy missioner guruhi joylashgan binoga avstraliyaliklar uchrashuv o'tkazish uchun borgan paytda amalga oshirilganini bildirdi. Islomiy davlat jangarilari qurshoviga olgan Suriyaning Turkiya bilan chegarasiga yaqin joylashgan Kobani shahrida shiddatli janglar qayta boshlandi. So'nggi kunlarda jangarilar shaharni mudofaa qilayotgan kurdlarga qarshi kamida 4 marta xudkush hujum uyushtirdi. To'qnashuvlar paytida ikki tomondan kamida 25 odam nobud bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya yakshanbaga o'tar kechasi Islomiy davlat jangarilari qarorgohi hisoblangan Raqqa shahriga havodan 30 marta zarba berdi. Hujum oqibatida jangarilar qancha talafot ko'rgani hozircha ma'lum emas. Rim papasi Fransiskning Turkiyaga 3 kunlik safari bugun nihoyasiga yetdi. Rim papasi kecha Istanbul shahrida Sulton Ahmad masjidini ziyorat qildi. Unga Istanbul muftisi Rahmiyaran hamrohlik qildi. Shuningdek, Rim papasi Ayo Sofiya ziyoratgohida ham bo'ldi. 1453-yilda Konstantinopol, hozirgi Istanbul shahri Usmoniylar tomonidan ishg'ol etilganda Avliyo Sofiya cherkovi masjidga aylantirilgan edi. Hozirgi kunda Ayo Sofiya muzey hisoblanadi. Xitoy nazoratidagi Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida amalga oshirilgan hujumda 15 kishi, jumladan 11 nafar hujumchi o'ldi. Mahalliy rasmiylarga tayanib, davlatga qarashli Sinxua agentligining bildirishi, juma kuni tushdan keyin Qashqar viloyatining Shache tumanida amalga oshirilgan hujumda 14 odam jarohat olgan. Oziq-ovqat bozorida odamlarga hujum qilgan shaxslarni politsiya xodimlari otib o'ldirgan. Voqea joyida portlovchi qurilmalar, pichoqlar va boltalar topilgan. Demak, oktyabr oyida, demak, Sinxua xabarida hujum kim va qaysi millat vakillari tomonidan amalga oshirilgani ma'lum qilinmagan.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Moldovada ikkiga ajralgan siyosiy kuchlar, biri Rossiya, yana biri esa Yevropa ittifoqi tarafdori bo'lgan partiyalar o'rtasidagi tarang vaziyatda parlament saylovi o'tmoqda. Mazkur saylov Moldovaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishni maqsad qilgan va boshqa bir taraf esa mamlakat Rossiya bilan yaqinlash tarafdori bo'lgan partiyalar o'rtasidagi ayovsiz siyosiy kurash sifatida ko'rilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Moldovalik saylovchilar 101 ta o'ringa ega bo'lgan mamlakat parlamenti a'zolarini 4 yillik muddatga saylash uchun ovoz berdilar. Saylovda 2.8 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Hukumat tuzgan yangi ro'yxatda 3.2 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega ekani ro'yxatga Moldovaning ayirmachi Dnestr o'lkasida yashayotgan aholi ham kiritilgani bildirilgan. 30-noyabr kuni Moldovadagi saylov uchastkalarida jiddiy noxush voqea ro'y bergani xabar qilinmadi. Ammo Moskvadagi Moldova elchixonasi binosi oldida ovoz berish uchun yig'ilgan ko'p sonli moldovaliklarni tartibga solish uchun politsiyaning omon kuchlari chaqirtirildi. Kishinyovda o'tkazilgan matbuot anjumanida Moldova Markaziy saylov komissiyasi raisi Yuriy Chokan hukumat Moskvadagi saylov jarayonini qonun doirasida tinchlik va osoyishtalik bilan o'tkazishga harakat qilayotganini bildirdi.
La Komissija Elektoral Centrala fost sesizat situatsiya Chechenia de biro.
Komissiyaga Moskvada tashkil etilgan saylov uchastkalaridagi vaziyat to'g'risida ma'lumot yetib keldi. Biz o'sha saylov uchastkalarida ishlayotgan hamkasblarimiz va Moldova Tashqi ishlar vazirligi bilan bevosita aloqadamiz. Biz saylovni qonun doirasida tinchlik va osoyishtalik bilan o'tkazishga harakat qilyapmiz, deya bayon qildi Moldova Markaziy saylov komissiyasi raisi. Rossiyadagi moldovaliklar parlament saylovida ovoz berishiga imkoniyat yaratish uchun bu mamlakat hududida 5 ta saylov uchastkasi tashkil qilindi. Moldova parlamenti a'zoligi uchun o'tkazilayotgan saylovda hech bir partiya ko'pchilik ovozni olishi kutilmayapti. Oxirgi so'rov natijalariga ko'ra, aksar respondentlar g'arb tarafdor bo'lgan partiyalar nomzodlarini qo'llab ovoz berishini aytgan. Saylovda Yevropa parast 3 ta partiya nomzodlari 43%gacha ovoz olishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Moldova parlamentining sobiq spikeri va prezident vazifasini vaqtincha bajargan Mixail Gimpu Kishinyovdagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergandan so'ng muxbirlarga bularni aytdi.
Noi vrem viața europeană, asta e ce ne dorim. Pentru libertate, pentru dreptate.
Biz Yevropacha hayotni xohlaymiz. Men ozodlik, adolat uchun ovoz berdim. Hamma narsa yuqoridan boshlangani uchun biz hokimiyat tepasiga halol rahbar kelishini istaymiz, deya bayon qildi Mixail Gimpu. Moldova bosh vaziri Yuriy Lyankening Liberal Demokratik partiyasi va Demokratik partiya mamlakatni boshqarayotgan koalitsiyaga a'zo partiyalar hisoblanadi. O'tgan yil Liberal Demokratik partiya koalitsiyadan chiqib muxolifat safiga qo'shilgan. Iqtidordagi koalitsiya a'zolari o'rtasidagi kelishmovchilik muxolifatdagi kommunistik partiyaga qo'l kelayotgani aytilmoqda. Kommunistlar Moldovaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishiga qarshi emasligini ayni paytda Rossiya bilan iliq munosabatlarni saqlab qolish tarafdori ekanini ta'kidlagan. Rossiya parast kommunistlarning saylovda 24% ovoz olishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Rossiya yetakchiligidagi boshqonalar ittifoqiga Moldova ham a'zo bo'lishi tashabbusini ilgari surib kelgan Sotsial partiya saylovchilarining 8% ovozini olishi kutilmoqda. Moldova parlamenti uchun saylovga 3 kun Moldovada parlament saylovi boshlanishiga 3 kun qolganda hukumat Rossiya parast Vatan partiyasining saylovda qatnashishini taqiqladi. Bunga mazkur partiya xorijdan moliyalashtirilgani haqidagi iddaolar sabab bo'ldi. Vatan partiyasi yetakchisi 36 yashar biznesmen Renato Usati bu iddaoni rad etib Rossiyaga qochib ketdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Vatan partiyasining saylovdan chetlatilgani Moldovadagi saylov demokratik tamoyillar asosida o'tkazilayotganiga jiddiy shubha uyg'otishini bildirdi. Moldova parlamenti a'zoligi uchun saylovda ovoz berish 30 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 24 da to'xtatiladi. Saylov uchastkalari yopilgandan 2 soat o'tib dastlabki natijalar e'lon qilinishi rejalangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Moldovada borayotgan parlament saylovlariga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Xalqaro dunyo jamoatchiligi ayni paytda Moldovadagi saylovlarga diqqat bilan qaramoqda. Mamlakatda ikkiga ajralib qolgan siyosiy kuchlar, ya'ni Rossiyaga tarafdor bo'lgan va Yevropa ittifoqiga tarafdor bo'lgan partiyalar o'rtasida esa vaziyat taranglashib bormoqda. Tahlilchilar Moldovada ham Ukrainadagi vaziyat yuzaga keladimi yoki yo'qmi degan masalada tortishmoqdalar. Demak, bu xabarga oid bo'lg'usi tafsilotlarni kechki dasturimiz davom yoki www.ozodlik.org veb saytida kuzatib boring. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. UMS shirkati 10 ming dollar turadigan chiroyli raqamlar tarifini e'lon qildi. Platina, super zolota, zolota, serebro, bronza deya toifalarga ajratilgan chiroyli raqamlar narxi 100 dollardan 1000 AQSh dollariga qadar belgilangan. UMS sobiq MTS O'zbekiston mobil shirkati uchun taklif qilingan chiroyli raqamlarning eng qimmati 10 ming AQSh dollari turadigan platina toifasidagi raqamlardir. Mobil shirkat rasmiy saytida e'lon qilingan tariflar jadvaliga ko'ra platina toifasidagi raqamlar misol uchun 110 00 00 yoki 202 02 02 ko'rinishdagi raqamlardir. Super zolota toifasidagi raqamlar esa misol uchun 111 00 01 yoki 222 00 22 ko'rinishdagi raqamlardir va bu raqamlarning har biri 5000 AQSh dollaridan sotilmoqda. Xuddi shunday chiroyli va yodlab qolish uchun qulay raqamlar taklif qilingan zolota, serebro, bronza toifalaridagi har bir raqam uchun 1500 100 AQSh dollaridan narx belgilangan. Qimmat narxdagi bu raqamlarga abonentlik xizmati esa UMS shirkati taklif qilayotgan boshqa barcha tariflardagi raqamlar uchun abonentlik xizmati bilan bir xil qilib belgilangan. UMS shirkati rasmiy saytida 5 toifadagi chiroyli raqamlar jismoniy va yuridik shaxslarga valyutani tartibga solish to'g'risidagi O'zbekiston qonunining 18-moddasiga muvofiq AQSh dollarida sotilishi ham qayd etilgan. Ayni paytda abonentlik xizmati ham boshqa mobil shirkatlarnikidan sezilarli ravishda qimmat qilib belgilanganiga qaramay, UMS shirkatining Toshkentda ish boshlagan bir necha idoralari oldida turna qator navbatlar ko'zga tashlanayotgani haqida mushtariylarimizdan xabarlar kelmoqda. Bu xabarlar ortidan Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov o'tgan hafta ish boshlagan bir necha UMS idorasi ishini kuzatdi va xususan O'zbekistonda hanuz erkin savdoga chiqarilmayotgan sim-kartalar savdosi bilan ham qiziqdi. U bilan suhbatimiz esa qimmat baho chiroyli raqamlar uchun berilgan e'lonlardan boshlandi.
Demak, umuman platina, gold yoki bronza degan, silver yoki bronza degan nimalar, belgilar bular raqamlarga tegishli bir belgi hisoblanadi. Mana masalan aytaylik, masalan 3/1 yoki qolgan hammasi 0 bo'ladigan bo'lsa, yoki 3/2 qolgan 0 bo'ladigan bo'lsa, bu oltin raqamlar, ya'ni gold raqamlar hisoblanadi. Bular $100,000 effektimda ham bor, bunaqangi narsa bilmaynda ham bor, bular $10,000 va kumush raqamlar deydi $5,000. Ularni o'sha boshidagi 3 ta raqam bir xil va qolgan 4 ta raqam boshqacharoq bir nimada bo'ladi. Buni asosan o'sha boy odamlar yoki bo'lsa reklama tipiga xos bo'lgan shirkatlar oladi. Ya'ni masalan apteka yoki bo'lmasa aytaylik doimiy mijozlarni o'ziga jalb qilish kerak bo'lgan klinikalar yoki bo'lmasa o'sha aviakassalar, turistik firmalar. Gap shundaki, unga mijozlarni esida qolish kerak. Bu oltin raqamlar, masalan aytaylik 3/1 qolgan 0 bo'ladigan bo'lsa, bir kunishingizda esingizda qoladi va o'sha shirkat yoki turistik kompaniyaga siz bog'lanishingiz osonroq bo'ladi. Shuning uchun reklama bannerlariga mana shu raqamlar, gold raqamlari qo'yilganda bevosita nima bo'ladi? Mana shu O'zbekiston Respublikasi qonunlarida yoki bo'lmasa o'sha mobil shirkatlarni ustatlarida shunaqangi haligi nima deydi? Imtiyozlardan foydalanishi ko'rsatilgan, bu qonun bilan ko'rsatilgan. Shuning uchun o'sha mobil kompaniyalar $10,000 bo'ladigan bo'lsa $10,000 o'sha rasmiy kurs bo'yicha nima qilib keyin o'sha raqamni beradi. Lekin ularga o'sha xizmat ko'rsatish boshqa xuddi boshqa raqamlardagidek, masalan sizni bizni raqamlarimizdagidek xizmat ko'rsatilar, ularga alohida tarif degan narsa yo'q.
Shirkatlarga sotilgani kabi jismoniy shaxslarga ham sotilaveradi, to'g'rimi?
Albatta, albatta, uni chegarasi yo'q. Masalan, istagan masalan davlat fuqarosi yoki istagan odam u erkin tarzda sotib olishi mumkin, bu cheklanmagan miqdorda. Masalan, aytaylik Pokiston fuqarosi sotib olsa ham bo'ladi uni. Fuqaroligi uyda qaralmaydi. O'zbekiston fuqarosi sotib olsa ham bo'ladi yoki chet el fuqarosi sotib olsa ham bo'ladi. O'sha roamingdan foydalanib o'zining mamlakatida foydalanish mumkin. Dunyoni istalgan paytda, istalgan joyida, masalan, o'sha biz aytayotgan Jumbeys kompaniyasini qayerda dilerlari bo'lsa yoki qayerda bir roaming xizmatlari bo'lsa ulardan bemalol foydalanish mumkin. Shuning uchun bu yerda o'sha shirkatga nima berilgan, erkinlik berilgan, o'sha gold, silver yoki bronza degan raqamlarni istagan nimaga narxga sotishiga.
Hozir shu kunlarda Jumbeysni o'sha ofislari ochilgani, adashmasam sim kartalarni sotishyapti. Vaziyat qanaqa, juda navbat katta degan ma'lumotlar kelyapti.
O'zi birinchidan hali Jumbeysda ofislar hamma joyda tiklangani yo'q. O'sha markaziy ofis Oloy bozori xususida nimalarni oldidagi va boshqa markazdagi nimalar oldida o'sha ochiq nimalar bor, navbat turli navbatlar bor. Navbatlarni kuzatadigan bo'lsak, har holda benzinga yoki shakarga navbatga turadigan darajadagi navbat emas, lekin har holda baribir navbatlar ko'p.
Endi qarang, yana bitta masala. Sim karta olish, masalan, Yevropada propiskasi so'ralmaydi, boshqa pasportni danlari so'ralmaydi, faqat yonida shaxsini tasdiqlovchi bitta hujjati bo'lsa bo'ldi. O'zbekistonda u zamonlarda hammani propiskasi bo'yicha sotilardi sim kartalar. Hozir qanaqa?
Hozir propiska degan narsa yo'q, lekin o'sha shaxsni tasdiqlovchi asosiy o'sha hujjat, ya'ni pasportingiz bo'lish kerak. Menimcha buni aldimoq ishdan maqsad, o'sha ishdan maqsad bunday talablardan menimcha maqsad Yevropadagi erkin sotuvga qo'yilmasdan maqsad bu shu telefon raqamlarini kimga tegishli ekanligini ega bo'lish masalasi bor. Ya'ni shunday axborotga ega bo'lish uchun hukumat shunaqangi haligi ma'lumotlardan foydalanadi. Aks holda masalan Yevropa mamlakatlaridagi boshqa mamlakatlardagi erkinlashtirib masalan sotadigan bo'lsa bunday axborotlardan O'zbekiston rasmiylari, hukumatlari mahrum bo'ladi, kompaniyalar mahrum bo'ladi va telefonlar orqali amalga oshiriladigan qonunbuzarliklar, qoidabuzarliklar yoki masalasida qiyinchilik yuzaga keladi.
Demak, mana sim karta olayotganda nima-nimalarni olishadi ular? Nima, qanaqa dokument kerak?
Siz birinchi navbatda pasportingizni kopiya berishingiz kerak. O'sha pasport ma'lumotlaringiz o'sha raqamga kiritiladi va kompaniyani o'sha bosh ofisiga ma'lumotlar byurosiga yuboriladi. Bu ma'lumotlar byurosida sizni o'sha raqamga ega ekanligingiz aniq turadi. Va masalan istalgan hukumat yoki bilan kompaniyasini o'zini misol uchun endi bilanni keltirdim istalgan paytda sizni o'sha raqamga ega ekanligingizni biladi va sizni kuzatish kerak bo'lsa albatta telefoningizni kuzatadi. Xuddi shunday narsa. Shuning uchun o'sha birinchi o'sha asosiy sahifasi yetarli. Ilgarilari propiska yani ro'yxatga qo'yilgan joyi bor edi. Uni ham olishardi. Masalan, Toshkentda propiskasi yo'q odam Toshkentga kim kira olmas edi. Masalan, bundan 3 yil oldin, ya'ni 2010-yil, 9-yilmi bilmayman, 4 yil oldinmi, buni propiskaga oid narsalar yo'qoldi va SUG bo'yicha umumiy qoida, ya'ni faqat pasport ma'lumotlari bo'yicha haligi nima, SIM kartalar berish tartibi yo'lga qo'yildi.
Endi umumiyatla mantiqim baribir o'sha o'zlariga kerakli ma'lumotni olishyapti, o'sha bitta sahifani o'zi.
Gap shunda, masalan, o'sha mobil mijozlarini, mobil gaplashuvchilarini nazorat qilish, istalgan paytda istalgan odam nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lish degan gap bor bu yerda.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. UMS shirkati o'tgan haftadan boshlab bir necha idoralarni ochdi va SIM kartalarini sota boshladi. Abonentlik xizmati uchun tariflar ham e'lon qildi. Kuni kecha UMS shirkati rasmiy saytida esa qimmatbaho, chiroyli raqamlar uchun ham tariflar e'lon qildi va suhbatimiz avvalda aytib o'tganimizdek, eng qimmat platina toifasidagi raqamlar 10,000 AQSh dollariga sotuvga qo'yildi. Ozodlik to'lqinlarida siz, agar marhamat, sizda ham shu UMS shirkatimi yoki yon atrof ingizda bo'layotgan boshqa voqea hodisalar bilan bog'liq savollar bo'lsa, xabarlar, yangiliklar, ayniqsa foto video materiallar bo'lsa, Ozodlikka yo'llang. Buning uchun eng qulayi WhatsApp +420 724 971 539 yoki xuddi shu raqam ostida, ya'ni qaytaraman, 420 724 971 539 raqami ostida bizni Telegram va Viber kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham topishingiz mumkin. Marhamat, yangiliklaringizni Ozodlik mushtariylari bilan o'rtoqlashing. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning Skype manzillari orqali bo'ladigan jonli muloqotlarimizdan navbatdagisi Ozodlik onlayn dushanba kungi kechki jonli suhbatimiz. O'zbekistonliklar nega doktorga pora beradi degan savol tegrasida bo'ladi. Marhamat, Skype manzillari orqali ushbu eshitirishda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod Skype'ga qo'shimcha Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillari orqali ham tahririyatga bog'lansangiz, O'zbekistonda juda aktual bo'lib turgan ana shu shifokorlarning pora olishiga oid mavzuda boradigan jonli muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Bu mavzuni tanlashimizga esa 26 noyabr kuni bizga yetib kelgan xabar sabab bo'ldi. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazining 10 ortiq vrachi poraxo'rlik aybi bilan hibsga olindi. Xususan Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazi travmatologiya bo'limi boshlig'i tibbiyot fanlari nomzodi Ravshan Hakimov bemorlardan birining yaqinidan 1.5 million so'm miqdorda pora olayotganda hibsga olingani xabar qilindi. O'sha kuni mazkur bo'limning yana 9 shifokori tosh turma izolyatoriga tashlandi. Ozodlik bu xabarlarning rasmiy tasdig'ini toparkan, mana shu mavzuda tinglovchilardan kelayotgan va shu paytgacha yig'ilib qolgan savollarni to'plab kechirasiz, bu masalani Ozodlik onlayn jonli muloqotida muhokama qilishga qaror qildi. Demak, dushanba 1 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:05 boshlanadigan mana shu dolzarb mavzudagi jonli suhbatimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali tahririyatimizga bog'lanishingiz mumkin. Demak, hozircha o'rtaga tashlangan savollar, prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatining hammaga ayon haqiqatga shu vaqtgacha o'tib e'tibor qaratishi boisi sizningcha nimada? Davlat bepulligini kafolatlagan tibbiy xizmatlar uchun sog'liqni saqlash tizimidagi qorovuldan to bosh vrachga qadar pora berishga undovchi iqtisodiy va ijtimoiy omillar qaysi? Vrach va hamshiralarga siz ham pora berganmisiz? Bergan bo'lsangiz, nega bergansiz? O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini poraxo'rlikdan tozalash mumkinmi? Poraxo'rlarni qo'lga olish operatsiyalari bunday tozalashga yordam beradimi yoki aksincha norasmiy narxlar oshishiga sabab bo'ladimi? Demak, mana shu savollarga dushanba oqshom 19:05 boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotida javob izlaymiz. Hozir esa shu ijtimoiy tarmoqlarda va bir qator ozodlikning rasmiy sahifasida muhokamalarga sabab bo'layotgan boshqa bir mavzudagi davra suhbatini tinglashga taklif qilmoqchimiz. Bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning nabirasi kichik Islom Karimov tegrasida borayotgan vaziyat bilan bog'liq. Keyingi bir hafta ichida O'zbekiston prezidentining nevarasi Islom Karimovning shaxsi haqorat qilingan va unga oid konfidensial ma'lumot hamda foto suratlar ilova qilingan 6 maqola e'lon qilindi. Ana shu maqolalarda bir qator ma'lumotlar berildi va kichik Islom Karimovni ichkilikka berilgan yoki bangi yoki muttaham kabi iddaolar ilgari surildi. Ozodlik ana shu maqolalarni va bu boradagi tahlilchilarning fikr mulohazalarini to'pladi va ular bilan davra suhbati o'tdi. Demak, ushbu davra suhbati o'rin olgan qurultoy eshitirishini tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Karimov oilasi Karimovga qarshimi degan bir jumboqli savolni muhokama qilsak, keyingi bir hafta ichida O'zbekiston prezidentining nevarasi Islom Karimovni shaxsi haqorat qilingan va unga oid konfidensial ma'lumot hamda fotosuratlar ilova qilingan 6 maqola e'lon qilindi. Mamlakat tashqarisidagi bir nechta veb-saytlar tarafidan e'lon qilingan qoralovchi maqolalar o'tgan hafta kichik Islom Karimovni BBC muxbiri Natalya Antileva bilan Londonda o'tkazgan video suhbatdan keyin paydo bo'lgani kuzatildi. Demak, bu maqolalarda u aroqxo'r, bangi, muttaham va fohishabo sifatida tasvirlangan. Bugungi eshitirishimizda jurnalist Farhod Hakim ishtirok etadi Londondan va Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist, tilshunos, sobiq O'zbekiston parlamenti deputati Jahongir aka Muhammad ishtirok etyapti. Shuningdek, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini sobiq zobiti, hozir Londonda tadqiqot olib borayotgan, Britaniya tadqiqot olib borayotgan tahlilchi Ikrom Yakubov ham biz bilan aloqada. Shu bilan birga yana bir jurnalist Ulug'bek Bakirov ham eshitirishimizga qo'shildi. Ulug'bekni o'zi kechagina mash kompromatlarning nishoni bo'lgan yana bir qurbondan biri O'zbekiston televideniyasida bu kishini Suriyada jihodchilikda qilayotgan IShIDchilar qatorida tasvirlarini ko'rsatishgan. Demak, kompromatlar kompaniyasi oilani nishonga olyapti. Oila tarafidan bo'layotgani aytilmoqda. Shuningdek, eshitirishimizda shu maqolalarni tahlil qilgan jurnalist, Toshkentdan jurnalist Aleksey Valasevich ishtirok etadi. Avvaliga Alekseyga so'z bersak, Aleksey, maqola nima haqida o'zi? Mana shu haqida gapirsangiz.
Я прочитал 3 из этих 5 статей. По большому счету, в них ни о чем не говорится. То есть там описывается жизнь молодого, такого обеспеченного человека, подростка сначала, потом юноши, который никогда и не видел другой жизни. Он всегда был под крылом своей матери, вел с ней вместе с ней этот тусовочный жизнь. Его мать была для него как образец поведения. И окружающие ее люди. То есть винить его, собственно говоря, не в чем. Он никаких преступлений не совершал. Ну, иногда в пьесе, но с девушками снимается. Вот. То есть, единственное, его можно за что укорить, это то, что он разъезжает на дорогих автомобилях, купленных его мамой. Вот. И все. А все остальное это просто... кстати, в одном из этих... Это просто попытка его очернить, показать, что его словам верить нельзя. Кстати, в одной из этих статей делается предупреждение. То есть, если он не замолчит, то последуют и новые статьи.
Демак, бу мақолаларни таҳлил қилган Тошкентлик мустақил журналист Алексей Валасеевичнинг озодликка айтишича, Ислом Каримовнинг неварасига компромат манбаини биринчи оилани ўзидан қидириш керак. Энди Жаҳонгир ака, сиз бошлаб берсангиз суҳбатни. Алексейнинг гапини эшитдик мана Тошкентдан. Одатда Тошкентдан бошлаймиз эшитиришимизни. Siz nima deb o'ylaysiz? Ko'plar spektakl deb o'yladi buni, teatrlashtirilgan, sahnalashtirilgan deb. Birovlar oilaviy mojaro kattalashib ketdi deyishyapti. Birovlar mana bu prezident oilasi tarafma-taraf bo'lib bir-biriga qarshi urushayotganini, boshqalar bahramand bo'lyapti degan ma'no aytayapti. Siz nima deb o'ylaysiz shu masalada? Har holda bu oilani boshlig'ini bilgansiz, o'sha Katta Karimovni.
Endi haqiqatan masalani agar kirib chiqishiga qaraydigan bo'lsak, mana shu janjallar asosan Gulnora va Lolani o'rtasida boshlangan janjal, shu keyin kattalashib ketdi bu. Endi mana shu bilasizki, dunyo mana nafs va foydani ustiga qurilgan deyishadi. Shuning uchun ham agar o'sha nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsa, bu hamma janjallarga yo nafs yoki o'sha foyda sabab bo'ladi yoki o'zbekchilikdan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, o'sha bizni zehniyatimizda tanqid etolmaslik bor, u ham bir sabab bo'ladi. Agar shularni bir o'ltirib bir joyga qo'yib bunday bir tahlil qiladigan bo'lsak, meni nazarimda bu yerda SMB bilan bobosining roli eng oxirga tushib ketyapti. Mana shu kichkina islom masalasida. Chunki birinchi o'ringa xolasini bu yerda manfaati birinchi o'ringa chiqyapti. Xolasining atrofida juda katta buncha kuch bor, jurnalistlar bor, maqola yozib beradigan odamlar bor. Ikkinchisi masalan aytish mumkinki Farhodlar deyish mumkin. Mana bu yerda Farhod ham qatnashyapti dedingiz. O'sha 2003-yilda men birinchi marta maqsadiylarda intervyu qilganimda mana Farhod chiqib ularda ayblarini ochib tashlagan edi. Bugun ham o'sha Gulnorani atrofida uni butun sir asorini biladigan va undan uni tashlab ketgan Farhodlar bugun ham ko'p. Mana ular bo'lishi mumkin. Uchinchisi o'sha Gulnorani o'zidan zarar chekkanlar bor. Bular sobiqlar, bular vazirlar bo'lishi mumkin, sobiq MXXda ishlab ketganlar bo'lishi mumkin. Yoki o'sha bir oddiy bir mafiyada yoki savdoda ishlagan oddiy odamlar ham bo'lishi mumkin. Mana kichkinagina bir misolni shu yerda aytib o'tay. Men Nyu-Yorkka borganimda bir doktor mendan xafa bo'ldi dedi. Men sizdan xafaman, chunki dedi men bir maqola yozgan edim, chiqarmadingiz dedi. Men aytdim, nima haqida aytdi desan, Solihboyevlar haqida. Ularni opasimi, singlisimi dorixonalarni boshlig'i bo'lgan. Men shularni butun sir asrorini ochib tashlaganman, chiqarmadingiz. Keyin men Central Ijaruda chiqardim. Mana uni ishdan olib tashladilar dedi. Haqiqatan ham menga ham juda ham ko'p shunaqa maqolalar kelgan. Men uni SMBdan deb o'ylab chiqarmaganman, lekin oddiy bir doktor shuni hammasini sirlarini topib yozgan. Mana shularni hisobga olganda yana bir bobo, buvisi, buvi, menimcha ular bu qadar haligi nevarasi haqida men o'ylamayman. Har qanaqangi pastkash odam bo'lganda ham o'z nevarasi haqida bunchalik nimaga bormasa kerak degan fikrim bor. Chunki biz endi SMBni qanchalik ilohiylashtirsak, xalq SMBdan shunchalik qo'rqadi. KGBda ham masalan KGBni ham shuncha ilohiylashtirilgan, KGB desa odamlarni oyoq qaltiraydigan bo'lgan edi. Bugun endi har bir narsani biz SMBga bog'lavursak, xalqni shuncha qo'rqitaveramiz. Menimcha bu maqollarni ortida shu birinchi turgan xolasi va boshqalar bo'lishi mumkin degan fikrim bor meni.
Aleksey Valasevichdan so'rasak, Jahongir Muhammad fikrlaringiz. Aleksey, sizni fikringizcha kim turibdi buni orqasida, ya'ni mana shu maqolalarni, kompromatlar yomg'irini orqasida kim turibdi deb o'ylaysiz?
Но мы же не можем об этом говорить. Мы можем только предполагать. И, кстати, мы можем здесь провести полную параллель с аналогичной кампанией прошлого года. Как мы помним, когда Лола Каримова дала интервью BBC, где она себя старалась изобразить доброй такой семейной женщиной, это очень взбесило почему-то Гульнару Каримову. В этом интервью Лола Каримова от нее попыталась откреститься, сказать, что она сказала, что она уже много лет с ней не виделась. И это взбесило Гульнару Каримову, который незадолго до этого заморозили счет в швейцарском банке. И она в своем твиттере принялась ее ругать. Сначала ее, потом она на свою переключилась. И началась взаимная война компроматов, в результате которой Гульнара Каримова все потеряла и сейчас сидит под домашним арестом. А потом эта война прекратилась. Видимо, ее прекратил их отец. Дал сигнал обоим сторонам замолчать. И сейчас мы видим как бы второй раунд, вот спустя. Аналогичной войны. Ну, понятно, откуда ветер дует. Три штуки проанализировал только. Основной вывод, вот то, что я тебе примерно в жестком виде повторил, что это компромат идет от Татьяны. На любого человека можно выставить десяток фотографий, где он в самом дурацком виде изображен.
Алексей Валасевич Ташкиндан, демек, бу уже стрелкяны нема тарафке карап каратты. Татьяна Каримова айбдор деген тарафке карап каратты. Енді Фархот Хаким ишлок етепті, мустақыл журналист, оны Gulnora Karimovani sobiq hamkorlariga aloqasi yo'q bu mustaqil jurnalist hozir Londonda. Farhodjon, sizni kuzatishlaringiz qanaqa? Nima deb o'ylayapsiz, ya'ni bu fikr bir fikrlaringiz bormi bu borada? Kompromatlar nimaga, kimga foyda degan nuqtai nazarda?
Endi bu o'sha kichkina Islom Karimovga qarshi yozilayotgan maqolalar o'sha uning undan oldingi BBC orqali qilgan chiqishlaridan keyin paydo bo'ldi. Demak, u o'sha chiqishlarida kichkina Islom Karimovning chiqishlariga e'tibor qilsak, u asosan o'sha oilaviy mojaroga e'tibor qaratdi. Yuqorida suhbatdoshlarimiz ham aytdi, keyin bobosidan qanaqadir bir najot kutayotganini aytdi va unchalik ham shov-shuvli bo'lgan bir ma'lumotlar chiqarmadi. Uning balki BBC qanaqadir suhbatlaridan, uzoq suhbatlaridan kesib-kesib qisqagina bir suhbat bergandir. Lekin uning bu yerda shov-shuvli jihati shuki, u o'sha ali butun bir oilaning, O'zbekistondagi yetakchi oilaning vakili adolatni bir xorijiy bir matbuot organidan izlayotganligi bu asosiy shov-shuv deb o'ylaymanda. Bu o'sha O'zbekistonga yana jahon ommasining diqqatini qaratadi, yana o'sha siyosatchilar, elchilar, boshqa xalqaro hamjamiyatning diqqatini qaratadi va bu orqali o'sha onasiga qandaydir bir ta'sir bo'lishini kutayotgan edi. Buning mana shu chiqishidan chiqishini istamaganlar bunga qarshi shu maqolalarni yozdi deb o'ylashimiz mumkin. Bu o'sha yuqorida aytganimizdek, balki o'sha oilaning ichidan bo'layotgan bo'lishi mumkin.
Demak, o'sha BBC'dagi intervyu kimgadir yoqmagan. Bu gapni Aleksey Valasyevich ham aytdi. Endi Ikrom Yaqub ishtirok etyapti. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti. Ikrombek, sizdan eshitsak, ya'ni bu narsa birinchidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qilganmi bu ishni? Pochirik o'xshayaptimi? Va nima deb o'ylaysiz mana shu mojarolar haqida? Kimga foyda mana shu kompromatlar yomg'irini yog'dirishdan? Ikrom Yaqub.
Men juda ehtiyot bo'lardim bu haqda fikr bildirishdan oldin, chunki voqealar rivojining qayerga qarab ketishini biz bilmaymiz. Biz aytadigan gaplarimiz xuddi Valasyevich aytganidek faqat bizning farazlarimizdan iborat bo'lib qoladi. Endi Milliy xavfsizlik xizmatining pocherki bormi yo'qmi degan savolga keladigan bo'lsak, men hanuz amin emasman bunga, chunki kichkina nevara Islom Karimovga o'sha siz kompromat deb aytyapsiz, qarshi chiqarilgan narsalar bu mutlaqo kompromat deb qaraladigan narsa emas. Bu har qanday hozirgi zamonaviy, ayniqsa g'arbda yashab g'arbda katta bo'lgan, puldan muammosi bo'lmagan bir tinejer yoshning hayotidan olingan suratlar.
Endi ba'zi bir tafsilotlar ham borda, haqorat alomatlari bor, mana bu jinsiy zaif degan gaplar bor va hokazo. Endi haqorat sindirish, ruhini sindirishga qaratilgan emasmi uni?
Men diqqatingizni shu yerda bir narsaga qarataydi. Masalan, hozir bu Jahongir aka Mamatov aytib o'tdi, Milliy xavfsizlik xizmatini ilohiylashtirish, uni shunday bir kuchli bir tashkilotga aylantirib ko'rsatib, xalqni bir qo'rquvda tutib turish hech kimga kerak emas. Oxir oqibatda Milliy xavfsizlik xizmati ham umuman razvedka sifatida bir vosita va hali hanuz O'zbekistonda hokimiyat tizginlari Karimovning mustahkam qo'lida turibdi. Karimov hali jilovini bo'sh qo'yib yuborgani yo'q. Endi bunaqa narsalar bo'laveradi. Bu bir katta bir, meni shaxsiy fikrim, bir chovshuvga ega bo'ladigan voqea sifatida qaraladigan narsa emas.
Endi prezident nabirasiga qarshi, birinchidan prezident nabirasi intervyu beryapti BBC'da, o'sha Britaniyadagi PR tashkilotini kira qilyapti va bilishimizcha Londondagi O'zbekiston elchixonasi u bilan kontaktlarini yo'qotgan, bog'lanish olmayapti va ayni paytda unga qarshi mana hatto maqolalardan birida agar u jim bo'lmasa yana yangi maqolalar chiqish haqida ogohlantirish ham bordi. Shunaqa popuslar, tahdidlar paydo bo'lyapti. Bu endi muhokama qiladigan mavzu albatta. Birinchi oilaga mansub bo'lgan uchun.
Sizni tushundim, lekin gapni boshida aytib o'tdimki, bu shunchalik bir chigal narsaki, biz bu o'yinning ichida emasmiz, lekin menga bu o'yin kabi kelyapti. Bu o'yinning ichida emasmiz, bu o'yinning ishtirokchilari ham emasmiz. Shuning uchun voqeaning rivojlanishi qaysi tarafga qarab ketadi, buni biz bilmaymiz. Lekin shu yerda agar ruxsat bersangiz, meni 3 taxminim bor, 3 ssenariy bor, shuni aytib o'tishim.
Marhamat.
Birinchisi, bu Gulnorani mazlum qilib ko'rsatib, oxir oqibatda uni hokimiyatga olib kelish. Buni ham hali hech kim kun tartibidan olib tashlangan deb bir kafolat bera olmaydi. Ikkinchisi esa, bir-biriga aytib o'taman, bu uch ssenariy bir-biriga mantiqan zid bo'lgan, lekin bu ssenariy o'ynalayotgan bo'lishi mumkin, shu uchalasidan biri. Ikkinchisi esa, Karimov qizining qanchalik katta xavfga yuzma-yuz kelganini bilib yetdi. U kim bo'lsa ham, boy Jahongir aka aytganda, u ota, u qizining kelajagini, kelajakdagi xavfsizligini ta'minlash maqsadida yana aynan uni mana shunday ezilgan mazlum rejimdan jafo chekkan mazlum sifatida ko'rsatib, keyinchalik hatto uni bir xorijdan boshpana olish ssenariysi asosida o'ynalayotgan o'yin bo'lishi ham mumkin, chunki Lola Karimovani kelajagi allaqachon ta'minlangan, u Amerikadan uy sotib oldi, Amerikadagi inqirozdan keyin Amerika iqtisodiga kim $1 million olib kirsa doimiy yashash huquqi beriladi degan qonuni ham bor edi Amerikani. Bu nuqtai nazardan Lola Karimovaning kelajagiga tahdid yo'q, lekin Gulnoranikida bor. Uchinchisi esa Islom Karimovda xuddi Stalin kabi hokimiyat falsafasi boshlangan, nima qilsam baribir biologik organizm qaradi va hokimiyatni tizginini o'z qo'lida tutib qolish uchun o'zi potensial dushman deb bilgan odamlarni asta-sekin jazolash yo'liga tushdi. Mana shu uch ssenariydan biri o'ynalayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz diqqatimizni qaratadigan bir nuqta bor. Bu ssenariy qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu ssenariyning tabiati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu ssenariyni yozgan ijodkori ham undagi aktyorlarni tanlab o'yinning qaysi tarafga qarab rivojlanishini belgilab berib turgan odamning o'zi Karimovdir. O'shaning uchun men Islom Karimov, ya'ni nevaraning bu chiqishlarini jiddiy qabul qilmayapman.
Tushundim, ya'ni bir boshqalar ham aytyapti bu gapni, bir saxtalashtirilgan teatrga o'xshagan tomosha, ba'zan rejissyorni kontroldan chiqib ketyapti, ba'zan kontrolda turibdi degan gaplar aytilyapti. Endi boshqa tarafdan o'sha yozilayotgan maqolalarni ruhi, shakli, mazmuni o'sha muxolifatga, inson huquqlari faollari, fuqaroviy aktivlarga qaratilgan maqolalarga o'xshab ketadi. Kechagina mana O'zbekiston televiziyasi IShIDga qarshi, o'sha Suriyada jihod qilayotganlarga qarshi televizion programma chiqardi. Bunda mana Ulug'bek Bakirovning rasmi turibdi. Ulug'bek qatnashyapti bu yerda. Ya'ni bunaqa kompromatlarni har doim bir xil ko'raman. Bitta pochirk, bitta rassomni bir pochirki bo'ladi-ku, o'shanga o'xshaydi. Ulug'bek, sizning fikrlaringiz. Bu yerda bir ham siz bu yerda ham qurbon sifatida qatnashyapsiz. Va ayni paytda bir paytlar Zamondoshda ishlagan, Zamondosh saytida ishlagan paytingizda ham ko'pgina shunga o'xshagan kompromat maqolalar e'lon qilingan, sizdirilgan maqolalar. Ya'ni shu ma'noda sizning fikrlaringiz nima deb o'ylaysiz?
Avvalambor assalomu alaykum. Men bu formatda hozir sizlar bilan uchrashib turganimda, ayniqsa Jahongir aka bilan uchrashib turganimdan xursandman. Shuhrat aka, gap shundaki, o'zi oxirgi mana shu 2 hafta ichida men bilan juda g'alati narsalar bo'lyapti. Shu 4-5 marta menga ana qo'ng'iroq bo'ldi, raqami chiqmaydi. Ko'tarsam hech narsadan hech narsa yo'q. Rus tilida, yo'q ingliz tilida har xil ovozlar mana shu bo'ralatib, so'kib, haqoratlar bo'lyapti. Undan keyin mana bu Facebook, hali Odnoklassnikdagi sahifamdagi narsalarim o'chirilib ketyapti yoki g'alati yozuvlar paydo bo'lyapti. Men o'yladim, endi buni bu o'tib ketadi, endi yana bu saylov arafasi bir nimalar bo'layotgandir dedim. O'zbekistonda, Andijonda ham har xil gaplar eshitib yuruvdim men haqimda. Kechagi mana O'zbekiston televiziyasini siz aytgan o'sha mag'rurlik ko'rsatuvi to'g'risi ko'rdim, na kulishimni, yig'lashimni bilmadim. Birinchidan ko'rsatuv juda sayoz tarzda tayyorlangan. Ikkinchidan Ozodlik saytida ko'chirilib berilgan ko'rsatuvda meni video tasvirim bor. 10 soniya ichida men turibman-da tasvirda. Undan avval ham 2 yil avval ham xuddi shunday ko'rsatuv tayyorlagan O'zTV, uni sizlar ham bergansizlar. U Shvetsiyada yashayotgan Muhammad Solih Abutovni haqida Vatangado deb film yaratishgan edi. O'shanda ham meni qo'yibgan edi. O'sha paytda Andijonda ham, Andijonda yaqinlarim orasida ham juda yomon gap-so'zlar bo'lib, Ulug'bek terroristga aylanib ketibdi, Norvegiyada turib, ularni ta'minlayapti. Har xil shunaqa bo'lar bemaza gaplar bo'lgan edi. Endi mana meni hayratga solgani, bu ko'rsatuvda meni nima aloqam borligini hech tushuna olmadim-da. Hali hey yo'q, be yo'q, o'rtada meni ko'rsatishyapti. Eng qizig'i shundaki, tasvir juda soxtalashtirilib, montaj qilinganda juda qabih past usulda. Xorijdagi o'zbek jamoatchiligi juda yaxshi biladi. Zamondosh saytida to'g'ri, men internet televiziyasida 2011-2012 yillari bosh muxolif vazifasida ishlaganman. Bilasiz, Shuhrat aka, o'sha paytlari meni o'rganishga moliq mavzular deb nomlangan mualliflik ko'rsatuvim bo'lardi. Mana Jahongir aka bilan ko'p suhbatlashganmiz o'sha formatda. U haftani belgilagan kunlarida internet orqali video
tarqatdi. Yo'q, mana qarangda, keyingi kompromatlardan kamida ikkitasi, men eng so'nggisini ham aytib o'tay. Zamondoshda e'lon qilingan go'yoki Gulnora Karimovani oqtoshlar dastyorlaridan bitta qiz Gulnora Karimovani qilg'iliklarga chidamasdan uqsus ichib o'libdi. Eng so'nggi maqola Zamondoshda chiqqan. Undan oldin mana bu maqolalarning bir nechtasi chiqdi. O'sha kompromat maqolalar chiqyapti-da. Nadejda Atayevaga qarshi, Mutabar Tojiboyevaga qarshi, boshqalarga qarshi ko'p-ko'p maqolalar chiqqan. O'sha xuddi shu Razlivdagi, xuddi shu shakldagi maqolalar chiqqan. Ya'ni bunga nima deysiz, ya'ni mana shu kompromat masalasiga munosabat bildirsangiz. O'zingiz mana nishonga ham aylandingiz, qurbon ham qurbonga ham aylandingiz.
Albatta, endi bunga munosabat bildiradigan bo'lsam, hozir mana shu hozir Karimovlar oilasiga bo'layotgan mana shu oxirgi voqealardan keyin shu ular yuboryapti turli saytlarga. Ular albatta o'z o'rnida buni nashrlarida, siz aytgan nashrlarda uni e'lon qilinyaptida. Endi bu qaysi darajada, endi u nashrlarda ham buni tekshirib ko'rishga nima yo'qda, imkoniyat yo'q. Endi ular turfa xil materiallarni beryapti. Endi shundan kim haqqi, kim nohaqligini biroq bilishi qiyin albatta.
Yo'q, lekin Aleksey Valasevich biz bilan aloqada, u O'zbekistonda uni ko'p nimalar manbalari bor. Har holda bizdan farqli O'zbekistonda o'tiribdi. Aleksey, endi bu maqolalarni o'sha kompromat yomg'irini BBC dagi intervyudan keyin bo'lishi tasodifmi yoki bir qonuniyatmi, nima deb o'ylaysiz?
No, я думаю, что это интересно не случайно. Это связано с его интервью, которое он дал BBC. Как мы помним, там BBC он обвинил во всем свою бабушку, потому что она президента Каримова держит в информационной изоляции. Мы помним, что на BBC потом прислала свой гневный комментарий его родная тетя Лола Каримова-Теляева, которая заявила, что все это неправда. Но вот такая бурная ярость как раз-таки говорит о том, что, скорее всего, это правда. И эта правда им очень не понравилась.
Так, Валасевичный фикерлерный охорги джумлясы мы тарзимах кои. «Бу хакикат кимлергадыр йокмаяпты» деды. Ikrombek, sizdan so'ramoqchi edim. Birinchidan, mana shunaqa maqolalar yozish texnologiyalari qanday, ya'ni qanday qilib nishon tanlanadi? Muallif qanaqa yollanadi? Aleksey Valasevich biroz ipini uchini berdi bizaga.
Yo, bu aslida bunaqa yozish stilini ma'lum bir odamga tegishli deb aytib bo'lmaydi, chunki hanuz o'sha odamlarni qoralashda, odamlarga qarshi qanaqadir bir kompromatlarni e'lon qilishda bitta pochak, bitta ishlatiladi. Lekin boya sizga aytib o'tganimdek, bu hammasi bizning yana farazimiz bo'lib qolyaptida. Biz bilmaymiz nima bo'layotganligini ichkarida. Undan keyin men sizni tushunib turibman yaxshi. Siz shunday bir shaklda savol beryapsizki, bu savolingizga oladigan javob buni hammasini tepasida Milliy xavfsizlik xizmati turibdi degan javobni eshitmoqchi.
Yo'q. Men boshqalarni ham imkon beraman. Masalan, bilishimcha o'sha Islom Karimov, kichkina Islom Karimovni qo'riqchisi qochib ketgan edi. O'tgan yili, shu yil yanvarda, 30 yanvarda qochib ketgandi. Romanenko deganmi, qanaqadir. Va juda ko'p alamzadalar bor. Men turli fikrlar, farazlarga nima beraman, ishonaman. Bu yerda chunki oxirgi haqiqat yo'q. Bilmaymiz haqiqatni.
Men shu yerda yana bir narsaga diqqatingizni qaratsam-da, mana Islom Karimov kichkina Londonda yashayapti. BBC'ga intervyu berdi. Borin yana Milliy xavfsizlik xizmati unga qarshi kompromatlarni sizdirayotgan bo'lsin. Lekin bir tabiiy savol tug'iladi-da, uni Londonda ko'rganlar bor. U bilan birga o'sha boradigan tungi klublarida o'sha pivo xo'rlik qilganlar bor. Ulardan yetib kelayotgan ma'lumotga ko'ra, hanuz Milliy xavfsizlik xizmati bilan tayinlangan qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanyapti. Unda bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. Uning rejimiga qarshi kurashayapman, SNB meni taqib qilyapti degan gaplariga bu to'g'ri kelmayapti-da.
To'g'ri kelmayapti haqiqatda, chunki biz bilishimizcha 4 ta O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va ayni paytda prezidentni himoya qilish nimasimi? Prezident xavfsizlik xizmati ishlaydigan 4 ta odam kichkina Islom Karimovni qorovullayapti, ya'ni uni xavfsizligi bilan band. Bu masalani bilamiz, ya'ni. Shuni o'zi bir nima? Buni o'zi bir nimada? Balkim bitta idorasi qorovullar, bitta idorasi unga qarshi tishini qayratgandir. Ya'ni buni ham bilmaymiz. Mana Aleksey aytdiki, Tatyana deydi. Tatyana Karimova.
Shu nuqtada to'xtaylik va aytaylik. Boyagi mantiq uni aytayotgan gaplarida men mantiqiylik topmadim. Kichkina Islom Karimovni-da boya aytganimiz rejimga qarshi kurashayapman deydi. O'zbekiston elchixonasi meni topolmayapti deydi. Va holanki ayni vaqtda mana o'zingiz aytayapsiz, 4 ta Milliy xavfsizlik xizmati yoki o'sha SBK deydi, Služba bezpečnosti prezidenta uni xodimlari qo'riqlab turibdi. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. O'shaning uchun ham yana boshqa faktlar ham bor menda. O'shalarni solishtirib ko'rib, xulosamnigina aytayotgan edim sizlarga. Bu jiddiy olishga arziydigan narsa emas. Nimaga bu bir o'yindir va bu o'yinning muallifi ham, dirijyori ham hammasi Islom Karimovning o'zi.
Buni Jahongir akadan so'rasak-da, Jahongir aka oramizda yoshi kattaroq, Menimcha bu o'yinga o'xshamayapti-da, yoki nahotki Karim shunaqa o'yinlarni qilib o'tiradigan bir nima deydi, rejissyor Shakespeare mi? Hatto Shakespeare degan so'zni mana kichkina Islom Karimov ham ishlatdi o'zining intervyusida Jahongir aka.
Nazarimda bu yerda Ikromjon o'yin deganda Karimov tepasida o'tiribdi deyotganlari yo'q. U kishi nazarda tutayotlarki, mana shu narsalarni SMB o'zicha chiqarmaydi, SMB o'zicha bir qadam qo'yolmaydi degan nuqtai nazardan kelib chiqib aytyapti u kishi. Masalan, biz uni shunga qarshi SMB yozdi falon falon desak, masalan, men ham ishonmayman, chunki SMBni joni nechta bunaqa narsalarni taqar tuqur yo u departamenti bu departamentni yozib tashlaydigan unaqangi bir mustaqil idora emas. Agar unaqa idora bo'lganda allaqachon O'zbekiston o'zgartirib tashlagan bo'lar edi.
Yo'q, endi qarangda, muhim emasligida Jahongir aka. Bir oddiy bitta fermer bizaga intervyu bersa, o'shani topib, nega gapirding, tiling tiyib yur deb dakki berishadi. Butun boshli prezidentning nevarasi Islom Karimov nomi bilan BBCda intervyu berayotgan ekan, bunga reaksiya bo'lishi, bunga nima bo'lishi tabiiy emasmi? Nima deb o'ylaysiz? Shu muhim emasmi bu voqea?
Albatta, u fermer emas-da, o'sha Islom Karimovning nevarasi. Ya'ni o'sha bugun O'zbekistonni tepasida o'tirgan odamning nevarasi bo'lganligi uchun ham ularni joni nechta bu narsani o'zlaricha bunaqa qilib, uni kirib undan ruxsat olishlari kerak. Ruxsat olishi uchun o'zi 6 oy vaqt ketadi. Uni kirib bir ballar deb tushuntirish kerak, boshqa qilish kerak. O'sha menimcha bu yerda asosiy xolasini atrofida yaxshigina haligi yozadiganlar to'plangan. Sovet paytida butun haligi hukumatni idoralariga aslida ruslikni bitirganlarni olardi. Chunki o'sha ruscha narsalar yozish kerak, ruscha maqolalar, ruscha hujjatlar hammasini qilish kerak. Hozir ham endi masalan shunaqangi odamlar juda ko'p. Ularni endi faqat hukumat idoralariga emas, masalan Lola Karimovani atrofida bor ular, boshqa odamlarni atrofida bor. Men yuqorida sizga misol berib aytdim, o'sha New Yorkda oddiy bir doktor ishdan ketgani uchun SMBni raisni o'rinbosari haqida katta bir maqola, bir nimalar qilib yozgan. Bunday qarasangiz, bu ichidagi gaplarni olsangiz, SMBdan kelibdi deysiz. Lekin tushunadigan odam, internet juda katta. Bugun shunday qo'yib o'tirsangiz, hamma odam haqida ko'p narsalar topishingiz mumkin. O'sha bu yerda men o'ylayman, mantiq buzilyapti. Agar SMB istasa edi, buni olib ketar edi Londondan. Atrofda qo'riqchilar o'tiribdi, qo'riqlayapti, boshqa qilyapti. Bu yerda o'sha Lola bor, o'sha Lolani himoya qilayotgani uchun ham onasi kun tartibida. Keyin ikkinchisi, boyagi bizni o'zbekchilik mentalitetimizda bo'lgan narsa, bu Lolaga, Gulnoraga yuqqan. Hamma kim ishdan ketsa, kim urilsa, kim so'ksa, bu Karimovdan emas, Karimovni xabari yo'q deydi. O'sha nuqtai nazardan biz bugun o'shani buzish uchun ham, mana Ikromjon ham aytdi, boshqalar ham aytyapti, Karimovni xabari bor degan narsa u nuqtai nazardan aytilyapti. Lekin kichkina Islomga yozilayotgan narsalar, bular o'sha kichkina odamlar tomonidan yozilgan. Men ham ko'rdim, unaqangida jiddiy narsalar emas.
Yo'q, mana City makon deganlar
boyagi BBC radiosida xolasi qanday hali BBC radiosida turibdiki xolasini raddiyasi. O'shani atrofidagi gaplar.
Endi maqolalarda ba'zi bir nimalar bor, tafsilotlar, fotografiyalar bor. Birinchidan, ikkinchidan mana City makonni uning qo'liga berishgan ekan. Bezod Ahmedovdan pul undirib turgan ekan. Va keyin atrofdagilarga bobomga yoki olamga aytib ish bitirib beraman deb pul olib qaytarib bermagan ekan. Shu hikoyalar qanchalik ishonarli, bulardan qanchalik naf bor ya'ni jamiyatga, bularni oshkor bo'lishidan.
Mayli shu narsaga.
Marhamat, Ikrom Yoqubov, marhamat.
Uzr, bunaqa narsalar yana bo'laveradi. Ya'ni men o'zim bu narsani Londonda ko'rganman, ya'ni birisi boy Jahongir aka aytib o'tdi, sal yetilib qolsa yoki shunaqa bir xabar chiqsa botir ko'payadi, u haqda mishmishlab tarqatuvchilar ko'payadi, bo'laveradi. Fakt bormi shu Bekzod Karimovdan borib pul olganligi haqida, yoki boshqa bir biznesmenlarmi va yoki o'sha ishingni bitirib beraman deb aytgan odamlarni bir faktlari bormi, o'sha odamlarni nomlari chiqqanmi, haligisi bormi? Yo'q, bu gaplarni jiddiy qabul qilmaslik kerak. Bu
qoralab uni shoxini sindirish emasmi? O'sha kichkina Karimovni shoxini sindirish, kamsitish, qoralash, ruhini tushirish degan maqsadda, keyin odamlar orasida bu bola o'g'ri ekan, yolg'onchi, kidala ekan degan gapni.
Nima bo'lyapti? Natija nima bo'lyapti? Islom Karimovni 25 yildan beri, 24 yildan beri hamma jallob o'zining xalqini qonga botirgan deydi. Andijonda otgani ham to'g'ri. Xalqqa otishga buyruq bergan shaxsan Islom Karimov. Xo'p, nima natija beryapti? Hech narsa bermaydi. Bunaqa aligilar internet haqiqatdan juda katta maydon. Bunaqa xabarlar chiqaveradi, ketaveradi. Xalq esa unutuvchan. Borib yana bir 2 kilo shakar, 10 kir sovun va it ham yemaydigan yog'ini bersa, yana chapak chalib Islom Karimovni prezident qilib saylayveradi.
Endi mana Farhod Hakim aytayotgan fikr bir yangi fikr, ya'ni Gulnora Karimova, uni o'g'li Islom Karimov O'zbekistondagi rejimga qarshi, rejimning ichidan chiqqan bir kushanda bo'lishi mumkin, ya'ni muxolifat qila olmayotgan ishni, yillar davomida muxolifat qila olmayotgan ishni mana shu ona bola qilishi mumkin degan bir ehtimol chiqyaptida va ayni paytda muxolifatni urib kelgan maqolalar bugungi kunda ularga qaratilgan, masalan kichkina Islom Karimovga, Gulnora Karimovaga qaratilgan. Ulug'bek, nima deb o'ylaysiz shu masalani, mana shu g'oyani?
Endi bu yerda Shuhrat aka shunaqaki, bularda hozir bo'layotgan bu jarayonlar juda bir tushunarsiz, bir g'irashlarida. Endi nima bo'lganda ham baribir haligi Jahongir aka aytganlaridek, baribir bir kun emas, bir kun bular hammasi ochiladi. Mana bu shu manfurlik ko'rsatuvini tayyorlashdi-yu bular. Men shu haqida bir og'iz aytib o'tsam deyatuvdim.
Marhamat, ayting.
Bu yerda mana qarang-da, ko'p mana manfurlik ko'rsatuvini kecha bular tayyorlab mana efirga uzatdi, lekin kunlar keladi albatta. Haqiqiy manfurlar kimligi O'zbekistonda ochiladi. O'sha dasturlarni xudo xolasa vatanga qaytsak o'zimiz tayyorlaymiz, lekin bularga o'xshab, bu shavozlarga o'xshab haligi nima deydi, soxta montajlar qilinmaydi. Lekin mana bu Islom Karim, kichkina Islom Karimovni masalasiga yana qaytadigan bo'lsak,
ya'ni muxolifat bo'lishi mumkinmi bu ona bola?
Endi juda qiyin, lekin voqealar boshqa tomonga o'tib ketsa bular bo'ladi ham. Bu diktatura, hammamiz bilamizki, hech narsadan nima tap tortmaydi. Bulardan na vijdon degan narsa, na farzand, bunday narsalardan voz kechiboradi. Bu o'zingiz aytyapsiz-ku, qaysi davlatda prezidentning xotini birinchi xonim deyiladi, o'tirib olib sefta oldida cho'kkalab pul sanaydi. Bu sharmandalik, bu bir haligi kassirning ishini qiladi. Demak, bular shu darajadagi pul mol kasal odamlar bular, hammasi kasallar bular. Ertaga otasiga yo boshqasiga do'ptor kelib ketgan bo'lsa, bir-birini sotib, bir-birini rasvoyi raddi qiladi, chunki baribir oxiri shunaqa parokandaligi bilan tugaydi. Meni nazarimda bu kunlar hali oldin 1-2 yil avval, masalan, nevara Islom Karimov chiqib shunday deydi yoki Gulnorasi bunday bo'ladi desa, bu fantastika bo'lib tuyulardi. Mana ne zamonki qarangki, mana kichkina nevarasi o'zini tuzini yeb katta bo'lgani, mana shunday gap aytadi. Balkim bu rostdir, yolg'ondir, lekin nima bo'lganda ham bobosiga, o'zi oilasiga qarshi bunday gap gapirishi sharmandalik va yana katta sharmandalikda.
Shunaqami rostanamda? Bu nimani gaplari endi? Ulug'bek Bakirovning fikrlari edi. Jahongir Muhammad, siz nima deb o'ylaysiz, Jahongir aka? Endi balkim haqiqatni aytayotgandir bu kichkina Islom Karimov. Ya'ni unga ham haq bersak bo'ladimi? Ya'ni Farhod aytganday, balkim ularning ichida bir norozilik bordir, yuqqandir o'sha g'arb liberalizmi ularga. Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, yuqmaydimi?
Bular allaqachon saltanatning ichidan chiqdi-da, bular chiqib ketdi. Masalan, men o'ylamayman bugun Gulnorani saltanatning ichida roli qoldi deb. Uni imperiyasi yiqilib bo'ldi. U agar o'sha imperiyasini qo'lda tutgan paytda mana shunday isyon qilganda, u boshqa gap edi. Unda hatto muxolifat ham unga qo'shilib ketishi mumkin edi. U yiqilib bo'lgandan keyin gapirgan gaplar bular hammasi. Hali yiqilib bo'lgan odamga bilasizki, hech kim ergashmaydi. Bu agar to'g'ri siz aytayotgandek hokimiyatni ichidan chiqishi mumkin, u ham endi masalan bizni jamiyatda, men unchalik hali jamiyatimiz unga tayyor deb o'ylamayman. Lekin hokimiyatni ichidan chiqqan odam Karimovni o'rniga bo'ladi va u bularni sir asrorini ochadi kelajakda. Mana shunga ishonaman. Lekin bizda rahmatli hali Zohir Alamda gapi bor edi, to orqangga bir tepki yemaguningcha ko'zing ochilmaydi degan. Shu bular bir aziyat chekmaguncha haligi muxolif bo'lmaydi-da. Onasi jabr ko'rdi, jabr ko'rgan kundan boshlab dod faryod qildi. Mana onasini jabr ko'rganini ko'rib bolasi shunaqangi qilyapti-da. Agar bularga indalmaganda edi, bularni boyagi mushugi pisht deyilmaganda edi, bular davronni yana surib yuraverardi. Shuning uchun ham bu boyagi bularni yuragida bir narsa paydo bo'ldi degan narsani bilmayman.
Oxir va xayr bo'lsin. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Sog' omon bo'linglar.
Omon bo'linglar.
Rahmat. Katta rahmat hammaga.
Salomat
bo'linglar. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.